Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ մայիսի 25-ն է։ Խորհրդարանի նախկին խոսնակ Հովիկ Աբրամյանը այսպես է մեկնաբանել գործադիր տեղափոխվելու մասին խոսակցությունները։
Ես բազմաթիվ արդյունքներով նույնիսկ ազգային ժողովի նախագահ եղած ժամանակ եմ հայտարարել, որ ես ցանկություն չունեմ լինել վարչապետ։
Բարգավաճ Հայաստանը հավաստիացնում է, որ կոալիցիա չմտնելով կառուցողական աշխատանք է տանելու ազգային ժողովում։ Սահմանադրական դատարանում քննարկվել է մայիսի 6-ի ընտրությունները անվավեր ճանաչելու հակի դիմումը։
Ընտրությունները անցան զանգվածային օրինախախտումներով, ինչը էապես ազդել է արդյունքների վրա։
ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտը հրապարակել է մարդու իրավունքների 2011-ի զեկույց արձագանքներ Երևանից, ապա սոցիալական կյանք, մշակույթ, սպորտ, ֆուտբոլի ազգային հավաքականը պատրաստվում է ընկերական խաղերին։ Վարդան Մինասյան.
Ընկերական խաղերը միշտ էլ մենք այդքան հաշվի վրա չենք կենտրոնանալու։
Միջազգային թեմաներ մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Եվրախորհրդում միավորված ազգերի կազմակերպությունն այսօր հայտարարություն են տարածել Հայաստանի վերաբերյալ, որտեղ մասնավորապես դատապարտում են անհատների և խմբերի նկատմամբ վերջերս հնչած անհանդուրժողական արտահայտությունները կապված նրանց սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հետ։ Քաղաքական ղեկավարները պատասխանատվություն են կրում անմիջապես և խստորեն արձագանքել անհանդուրժողականության և հոմոֆոբիայի ցանկացած դրսևորման, հատկապես երբ դրանք թույլ են տրված այլ քաղաքական գործիչների կողմից, հայտարարել է Եվրախորհուրդը։ Ավելի վաղ 3 հայտարարություն ներ տարածել նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, կոչանելով Հայաստանի պաշտոնյաներին չհանդուրժել ատելության հողի վրա կատարված հանցագործություններն ու փոքրամասնությունների դեմ բռնությունները։ Հայտարարությունները հնչում են ԴԱԵ-ի ակումբի վրա կատարված հարցակումներից և մայիսի 21-ին Երևանում մշակութային բազմազանության երթի մասնակիցների և ազգայնական երիտասարդների միջև արձանագրված միջադեպերից հետո։ Ադրբեջանի իշխանությունները քննադատել են Եվրախորհրդարանին մարդու իրավունքները ոտնահարելու վերաբերյալ կոշտ բանաձև ընդունելու համար։ Ադրբեջանի հասցեին հնչած բոլոր մեղադրանքները անհեթեթ են, կողմնակալ և անընդունելի, այսօր հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Հիշեցնենք, Եվրախորհրդարանի բանաձևը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին անհապաղ դադարեցնել բոլոր քայլերը, որոնք ուղղված են խոսքի և հավաքների ազատության դեմ։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն այսօր անակնկալ և մի քանի ժամ տևած այցով ժամանել է Աֆղանստան, որտեղ հանդիպել է երկրի նախագահին և ֆրանսիացի զինվորներին։ Այս ընթացքում Օլանդը հաստատել է իր պատրաստակամությունը Աֆղանստանում ծառայող 3400 ֆրանսիացի զինվորներից 2000-ին մինչև տարեվերջ հայրենիք վերադարձնելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, ՆԱՏՕ-ն ծրագրում է խաղաղարար ուժերը դուրս բերել 2014 թվականին, Ֆրանսիան փաստորեն զորքերը դուրս կբերի դրանից 1 տարի շուտ, անվտանգության ապահովումը հանձնելով տեղական ուժերին։ Ռուսաստանում Մոսկվայի կառավարությունը որոշել է բնակարաններ նվիրել այն ոստիկաններին, որոնք տուժել էին նախագահ Պուտինի երթմնակալության նախորեին Բալոտնոյ հրապարակում ընդդիմության հետ տեղի ունեցած բախման ժամանակ։ Հիշեցնենք, ընդդիմության կազմակերպած երթի արդյունքում հարյուրավոր ցուցարարներ ձերբակալվել էին, մի քանի տասնյակը տուժել։ Ոստիկանությունն ու ընդդիմությունը մեղադրում են միմյանց ծադրանքներ հրահրելու համար, հարուցված է քրեական գործ ոստիկանության նկատմամբ զանգվածային անկարգությունների և բռնության կոչերի համար։ Առնվազն 2 մարդ է զոհվել, 2 տասնյակը վիրավորվել այսօր Թուրքիայում Կայսերի նահանգում մահապար Տահաբեկչի իրականացրած պայթյունի արդյունքում։ Դեպքը տեղի ունեցել ոստիկանական բաժամունքի մոտ, զոհվածներից մեկը ոստիկան է։ Առայժմ կատարվածի համար որևէ ուշ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Իշխանությունները չեն բացառում, որ դրա ետևում կանգնած են քուրդ անջատողականները։ Ուկրաինայում պատգամավորները մերժել են խորհրդարանի խոսնակի առաջարկը 3 տեղի ունեցած ծեծ կրտուքից հետո օրենսդիր մարմինը լուծ արելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, կրքերը թեժացել էին իշխող կուսակցության ներկայացրած օրենքի շուրջ, որը ռուսերենին երկրորդ պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ է տալիս Ուկրաինայի մեծամասամբ ռուսներով բնակեցված շրջաններում։ 3 տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի արդյունքում պատգամավորներից մեկը հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցների հաղորդմամբ խորհրդարանի մոտ հարյուրավոր մարդիկ բողոքիցության անցկացրել օրենքի ընդունման դեմ։ Եգիպտոսում սկսվել է շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների ձայների հաշվարկը։ Պաշտոնական տվյալները հայտնի կդառնան վաղը, սակայն այսօր արդեն մահմեդական եղբայրներ շարժման ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե նախնական տվյալներով հաղթանակ է տանում իրենց թեկնածուն Մուհամեդ Մուրսին։ Տեղական աղբյուրների հաղորդմամբ, այդուամենայնիվ վերջինիս չի հաջողվի այս անգամ բավարար թվով քվեներ ստանել, և պայքարը ամենայն հավանականությամբ կշարունակվի հունիսին կանալի երկրորդ փուլում։ Մինչ այդ այս գիշեր Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել է, թե նահանգ զինվորականները պատրաստ է աշխատել ժողովրդավարական ընտրություններում հաղթած ցանկացած գործ չի հետ։ Ադրբեջանն ու Վրաստանը պաշտոնապես համատեղ հայտ են ներկայացրել 2020 թվականի Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը հյուրընկալելու համար։ Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչն ասել է, թե երկու երկրներն արդեն այդ մասին տեղյակ են պահել UEFA-ին։ Հարավկովկասյան երկու երկրներից բացի առաջնությունը հյուրընկալելու հայտ է ներկայացրել նաև Թուրքիան։ Ակնկալվում է, որ վերջնական արդյունքները հայտնի կդառնան 2014 թվականի սկզբին։ Մանրամասները մոլրակ ծրագրում։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Երեկ գումարվել է ՀՀԿ գործադիր Մարմնի նիստը, որն արձագանքել է Բարգավաճ Հայաստանի կոալիցիային չմիանալու որոշմանը։ Նիստից հետո լրագրողները հարցեր են ուղղել խորհրդարանի նախկին խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանին, ով, հիշեցնենք, մայիսյան ընտրություններում գլխավորել է կուսակցության նախընտրական շտաբը։ Պարոն Աբրահամյանը մեկնաբանել է ՀՀԿ-ի վճիռը և անդրադարձել իր քաղաքական ապագային վերաբերող հարցերին, հերքելով գործադիր տեղափոխվելու մասին լուրերը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ գործադիր Մարմնի անդամ Հովիկ Աբրահամյանը հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին նշեց, որ ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում իրեն կտեսնենք օրենսդիր Մարմնում, այսինքն ազգային ժողովում։ Հովիկ Աբրահամյանը միանշանակ հերքեց տեղեկություններն այն մասին, թե ինքը ցանկացել է վարչապետի պաշտոնը ստանձնել, բայց նախագահ Սերժ Սարգսյանը մերժել է։ Ավելին, Հովիկ Աբրահամյանը վստահեցրեց, որ եթե նույնիսկ իրեն առաջարկվեր վարչապետի պաշտոնը, ինքը կհրաժարվեր։
Ինչ պաշտոն եք ստանալու զբաղեցնելու, ազգային ժողովի նախագահի թե վարչապետի։
Ես։
Այո, դու։
Մենք որևէ որոշում չենք կայացրել դեռ։
Իսկ դուք ի՞նչ ցանկություն ունեք, վարչապետի թե ազգային ժողովի նախագահի։
Ցանկություն ունեմ իմ որդուս մի արու զավակ ունենամ։
Ո՞վ
է ասել։ Այդպես բան չկա, դուք հիմա ճիշտ չեք ասում, կոռեկտ ասած։ Մենք կուսակցությունով կորոշենք եւ իրոք մինչեւ 29-30-ը որոշում կդասնի կուսակցությունը եւ իմ կարծիքով լավ կլինի։
Բայց ամենայն հավանականությամբ ձեզ օրենսդիրում կտեսնեմ, թե գործադիրում։
Ես օրենսդիրում։
Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը մայիսին։
Դե կուսակցությունը չի որոշել, ոնց ես բան ասեմ ես հիմա, ասեմ պիտի ճիշտ լինի,
չէ՞։ Կննարկենք, չէ՞, բայց։
Դե կննարկենք, մենակ դա չենք կննարկենք, համբաներ են կննարկել։
Պարոն Աբրահամյան, իսկ իրականության համապատասխանեն լուրերը, որ Գագիկ Սարգսյանն առաջարկել է, որպեսզի ձեզ վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում նշանակեն, թե Սարգսյանները
առաջարկել են։ Չի համապատասխանում եւ ես ճիշտ չեմ համարում բոլոր առումները, որ որևէ մեկ այլ կուսակցություն ինձ առաջարկի որևէ պաշտոնում, եւ դա ոչ միայն կոռեկտ չէ, այլ նաեւ ճիշտ չէ քաղաքական առումով, եւ իմ կարծիքով ես այնքան հնարավորություն ունեմ եւ ունեմ հեղինակություն մեր կուսակցությունում, որ որևէ մեկի անհրաժեշտություն չկա, որ ինձ առաջարկի որևէ պաշտոնում, եւ ես չեմ ընդունի նման առաջարկներ, անկախ դրանից ով է դա առաջարկում։
Իսկ հնարավոր համարում եք, որ Բարգավաճ Հայաստանը իշտ նախագահի տեկնածուով հանդես գա, որտեղ այս հայտարարությունը նշանակում էր, որ նա չի սատարելու 2013-ին Սերժ Սարգսյանին։
Ես այդպես չեմ ընկալում։
Այսինքն կարծում եք, որ ԲՀԿ-ն այնուամենայնիվ կսատարի Սերժ Սարգսյանին 2013-ին։
Կապրենք, կտեսնենք, ասացի հիմա վրա, բայց
ձեր վերլուծությունը, ձեր գնահատականը։
Նպատակարմար չգտավ եւ ինքը իր հայտարարության մեջ իմ կարծիքով շատ կոռեկտ, չափավոր, նաեւ հիմնավորել էր ինչու համար։ Ցանկություն չունի։ Ինչո՞ւ
էր ձեր համար նման պահված։
Այո։
Երեք շաբաթ համոզում եք ԲՀԿ-ին, ինչու՞ չհամոզում։
Նման բան չի եղել, նման բան չի եղել, ոչ մեկը ոչ մեկին չի համոզել, դրա անհրաժեշտությունը չկա ընդհանրապես։
ՀՀԿ-ի կոալիցիա չմտնելը Սերժ Սարգսյանին 2013 թվականի ընտրությունների ժամանակ փոխնդորներ կստեղծի, նախագահը։
Չեմ կարծում։
Բացառում եք, որ ԲՀԿ-ն սեփական տեխնացիայով
հանդիպել։ Քաղաքականության մեջ ոչ մի բան մի բացառեք, սիրիլիներս 100 անգամ դեզ ասում։
Այսօր կարծիք հնչեց նաև, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նման հայտարարությունից հետո նրան սպասվում է 2020 թվականի օրինաց երկու կուսակցության
ճակատագիրը։ Այսինքն
ոչ։ Ինչու՞ համար պետք է լինի։ Նա ընդդիմություն չի, իրենց հայտարարության մեջ գրած էր խիստ կառուցողական, եւ եթե իրենք իրենց խոսքը կպահեն, մենք միասին կհամագործակցենք, շատ նորմալ է, եւ ես չեմ գտնում, որ որևէ իշխանության մեկ թևի կողմից պետք է որևէ մեկի վրա ճնշում գործադրել, եւ դա իմ կարծիքով դրա անհրաժեշտությունը չկա, եւ մենք այտենց որևէ դրամատուրգություն մտադրություն չունենք։
Եթե անդիմադիր չէ պարոն Աբրամյան, այդ դեպքում ի՞նչ է, եթե
Բա իրան հարց տվել, ի՞նչ է գալի։ Դեռ
չի վերցնելու նախարարների պաշտոնները պետք է վայելեն։
Իսկ եթե օրեսդիր մարմնում իրենք 4 հաշնաժողով են ունենալու։
Պարոն Աբրամյան, դուք կարծում եք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հրաժարվելով բոլոր պորտֆելներից, նախարարների պաշտոններից եւ այս հայտարարությունից հետո անդիմադիր չի լինելու։
Դե հենց մենք ազգային ժողով որ ձևավորենք, դրանից հետո նախագահը կընդունի հրաժարականը, կառավարությունը դու կձևավորեն, կտեսնեն։
Այսինքն չեք բացառում, որ նախարարներ ունենան Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, նախարարներ ունենան։
Ես չգիտեմ, կունենան թե չունենան։ Չեմ
բացառում։ Պարոն Աբրահամյան, մի անկեղծ հարց տամ։ Ամենաշատ
Ես ձեր հարցերին բոլոր անկեղծ եմ պատասխանել։
Ամենաշատ եւ նաեւ վերելուցվող հարցը նա է, որ փաստորեն դուք ունեիք ցանկություն վարչապետ դառնալու եւ այդ ցանկությունը, բայց այդ
իրականություն Ես բազմաթիվ առիթով նույնիսկ ազգային ժողովի նախագահ եղած ժամանակ եմ հայտարարել, որ ես ցանկություն չունեմ լինել վարչապետ։ Մեր վարչապետը շատ լավ աշխատում է, եւ ես նման ցանկություն չունեմ։
Այսինքն եթե առաջարկվեր կհրաժարվեիք։
Այո, կհրաժարվեի։
Պարոն Աբրահամյան, ինչու են ձեր անունը այդքան հաճախ կապում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։
Դե ամենուր գրում եք խնամի, հասկացանք, խնամի ենք։ Հիմա խնամի լինելը իմ կարծիքով բացական որևէ բան չի ինձ ներկազմում, չէ՞։
Միայն դա է պատճառը
այս։ Բա ուրիշ ի՞նչ կա։
Ինչ որ քաղաքական ծրագրեր չեք մշակել։
Ես ձեզ մի բան ասեմ, մարդիկ ցանկություն ունեն ինչ որտեղ հակադրություն մի ստեղծեն, հակասություն քաղաքական ուժերի մեջ, բանը որը իմ կարծիքով ոչ մի բան չի տալու, լավ բաներ միան, վատ բաներ կտա։ Ես կողմնակից եմ համերաշխության եւ Բարգավաճի եւ օրինազ երկրի եւ հակի եւ ժառանգության։
Հնարավոր համարում եք Ռոբերտ Քոչյանի վերադարձավան Աբրահամյան առաջիկայում եւ նրա ակտիվացումը, ասենք, նաեւ նախագահի
Չեմ կարող պատասխանել, եթե ճիշտ լինի հարցը, իրեն ինչի՞ չէ գուգում այդ հարցը։ Ուղղակի իրեն կպատասխանեն իմ կարծիքով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մինչ մայիսի 6-ին առաջին եւ երկրորդ տեղերը գրաված կուսակցությունները կոալիցիայի հարցեր են քննարկում ընտրություններում երրորդ տեղը վաստակացակը սահմանադրական դատարանում պահանջում է անվավեր ճանաչել մայիսի 6-ի արդյունքները եւ այսպիսի փաստարկներ է ներկայացնում ընտրությունները չեն արտահայտում ընտրողների կամքը երկրի նախագահը չարաշահել է լիազորությունները ՀՀԿ-ն վարչական լծակներ է կիրառել պատասխանող կողմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փաստեր է պահանջում լսենք Իրինա Հովանիսյանին
Սահմանադրական դատարանում խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի դիումի քննության ժամանակ կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը դատարանին ներկայացրեց իրենց հիմնավորումները առայն, որ այս ընտրությունների արդյունքը չի արտացոլում ընտրողների ազատ կամքը, որ ընտրական գործընթացը անցել է սահմանադրության ու օրենսդրության զանգվածային խախտումներով, պետությունը չի ապահովել կրկնակվիարկությունների բացառման պահանջը, կոպտորեն խախտվել է քաղաքական ուժերի միջև հավասար մրցակցության օրենսդրության կամ պահանջ ու փաստացի ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ բացի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից մյուս քաղաքական ուժերը մրցել են պետության ու գործադիր իշխանության ռեսուրսների հետ։ Գրիգորյանը նախ վկայակոչեց նախընտրական քարոզարշավի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ակտիվ մասնակցությունն ու հոգուտ հանրապետականի քարոզչությունը նախագահական լիազորությունների իրականացմանը զուգընթաց, ինչը ակտիվորեն լուսաբանվել է պաշտոնական լրատվամիջոցներով։
Ակնհայտ է, որ Հանրապետության նախագահի կողմից պետական պաշտոնի հեղինակությունն ու դիրքը ապօրինակ ծառայեցվել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ընտրության նպատակին, խախտելով դիմողի նախընտրական քարոզչությանը հավասար մրցակցային պայմաններում մասնակցելու սահմանադրական իրավունքը։
Այս համատեքստում Վահե Գրիգորյանը վկայակոչեց նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ու մյուս պաշտոնյաների ակտիվ մասնակցությունը քարոզչությանը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Հանրապետականի ցուցակում ընդգրկված տեխնատուների առնվազն 36%-ը պաշտոններ են զբաղեցնում գործադիր իշխանությունում ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ցուցակը ոչ այլ ինչ է, քան կեսից ավել չափով Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության ցուցակ։ Այս պաշտոնատար անձինք մասնակցել են նախընտրական քարոզարշավին, զուգահեռաբար պաշտոնավարելով իրենց պետական և տեղական ինքնակառավարման պաշտոններում, օգտվել դիրքի բերումով նրանց հասանելի բոլոր օգուտներից։
Գյուղապետերը չնչին բացառություններով գրեթե բոլոր ընտրատեղամասերում եղել են Հանրապետական կուսակցության վստահված անձինք, հավելեց փաստաբանը, հայտարարելով, որ վերոնշյալ բոլոր փաստերը և սահմանադրության 4-րդ հոդվածի և ընտրական օրենսգրքի 1-ին ու 3-րդ հոդվածների խախտում են, այդ հոդվածներով է սահմանված ընտրությունների հավասար իրավունքի հիման վրա անցկացումը։ Նաև վկայակոչելով այն հանգամանքը, որ նոր ընտրական օրենսգրքից հանված են քարոզչությանը պետական պաշտոնյաների մասնակցությունը սահմանափակող դրույթները, Վահե Գրիգորյանը սահմանադրական դատարանից խնդրեց քննարկման առարկա դարձնել իշխող կուսակցության կողմից իրեն հարմար օրենսգիրք մշակելն ու ընդունելը։
Հենց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նեղ կուսակցական շահերի համար համված սահմանափակում է ընտրական օրենսգրքից, որպեսզի հնարավոր լինի առանց օրենսդրական արգելքների նախընտրական քարոզչությունը ամբողջ ծավալով ներգրավվածնել։ Այնուամենայնիվ, սա դեռ չի նշանակում, որ սահմանադրական հավասարության սկզբունքը չի խախտվել։
Խոսելով կրկնակհվյարկությունների մասին, փաստաբանը նաև հայտարարեց, որ պետությունը ոչ միայն չի ապահովել կրկնակհվյարկության բացառման իր պարտականությունը, այլև ընդարձակ հնարավորություններ է ապահովել կրկնակհվյարկության համար, դրան նպաստել է նաև ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակների հրապարակման ձևական արգելքը։ Վահե Գրիգորյանը ուշադրություն հրավիրեց նաև կվյարկության առաջին ժամերին անձնագրերի դրոշմակնիկների նյութի արագ անհետացման փաստին։
Եթե հաշվի առնենք նաև այն հանգամանք, որ քվեարկության օրվա ընթացքում ընտրողների ամենամեծ հոսքն արձանագրվել է առաջին 3-4 ժամերի ընթացքում, ապա պարզ է, որ չկար և ոչ մի արգելք մեկ անձի համար շրջելու մեկից ավելի տեղամասերով և քվեարկելու մեկից ավելի անգամ։
Հայաստանի կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն էլ դատարանում իր ելույթում հավելեց, որ առավոտյան ժամերին քվեարկացների թիվը հասել է 380,000-ի, ինչը աննախադեպ է, և ներկայացրեց ջավախքից կրկնակի քվեարկությունների նպատակով մարդկանց բերելու, զինվորներին բազմակի քվեարկությունների տանելու, հանրապետականի ընտրողներին վաղ առավոտյան քվեարկության գնալ հրահանգելու մասին իրենց տեղեկությունները։ Ընտրացուցակների մասին խոսելիս հայտարելով, թե առնվազն 500,000 ձայն չի համապատասխանում Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերին, նա սահմանադրական դատարանից խնդրեց ուսումնասիրել այն պարադոքսը, որ պաշտոնական վիճակագրությամբ բնակչության թվի նվազման պայմաններում Հայաստանում ընտրողների թիվը ավելացել է։ Զուրաբյանը նաև հայտարարեց, որ համատարած գործել է ընտրակաշարքի ու պարտադրման մեխանիզմը։
Ընտրությունները անցան համատարած զանգվածային օրինախախտումներով, որոնք կրել են համակարգային և պետականորեն կազմակերպված բնույթ, ինչը էապես ազդել է ընտրությունների արդյունքների վրա։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների այն դիտարկումներին, որ պետք է խոսել կոնկրետ փաստերով, դիմող կողմը պատասխանեց, որ իրենց փաստերը շատ չեն, քանի որ պետական ողջ մեքենան մեջբերում եմ հանրապետականի օգտին շատ փայլուն աշխատել է։ Այս պատասխանը չգոհացրեց պատասխանող կողմին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, կոնգրեսի ներկայացուցչին ուղղեց մի շարք հարցեր, պահանջելով կոնկրետ փաստեր բերել իրենց այդ հայտարարությունների առնչությամբ։ Ընտրական հանձնաժողովը կներկայացնի իր հակափաստարկները դատարանի հաջորդ նիստում։ Մինչ այդ մեսեջ զրույցում Տիգրան Մուկուչյանը միայն ասաց, որ
ամենայն դեպս ուսումնասիրել եմ հայցադիումը և ես կարծում եմ, որ հայցադիումը չկա և որևէ լուրջ փաստարկ չկա, որևէ լուրջ փաստարկ, որը կարծում եմ կարող է հիմք հանդիսանալ ընտրության արդյունք վիճարկելու համար։ Սա բնական է մեր կարծիքն է, մենք կներկայացնենք մեր կարծիքը համապատասխան հիմնավորումներով։ Այսօր կարելի է փաստել ցոսկ մեկ բան, որ դիմող կողմը ինքը ևս ընդունեց, որ իր կողմից հիշատակված բազմաթիվ խնդիրներ որևէ հակասություն չեն ունեցել ընտրական օրենսգրքի նորմերի հետ։
Լևոն Զուրաբյանից էլ լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչու է կոնգրեսը մի կողմից պահանջում ընտրությունների արդյունքը անվավեր ճանաչել, մյուս կողմից վերցնում է մանդատները։ Արդյոք հակասություն չկա ընդդիմության գործողություններում։
Ոչ մի հակասություն չկա, մեր մանդատները անվիճելի են։ Մենք մեր մանդատները ստացել ենք զորքի զուգահեռ ձայնով։
Սահմանադրական դատարանի հաջորդ նիստը նշանակվեց 3 շաբթի։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոալիցիային չմիանալու մասին բարգավաճի որոշումը իհարկե նոր ընթացք է հաղորդում քաղաքական զարգացումներին, բայց ինչ դիրքորոշում ԲՀԿ-ն կորթեգրի նոր ազգային ժողովում, կդառնա դասական ընդդիմություն։ Պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում ասել է, որ ԲՀԿ-ն կառուցողական աշխատանք է կատարելու։ Կուսակցությունը ըստ գործող կարգի կստանա 4 հանձնաժողով։ Ռուզաննան զրուցել է նաև քաղաքագետների միության նախագահ Մայա Քովանիսյանի հետ, ով հրաժարվել է ԲՀԿ-ի ցուցակով գնալ խորհրդարան։
Մայիսի 31-ին, ինչպես նախատեսում է օրենքը, նորընտիր ազգային ժողովի գումարման առաջին օրը Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության կառավարության անդամները վայր կդնեն իրենց լիազորությունները։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում փոխանցեց ԲՀԿ անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ Բարգավաճ Հայաստանը նաև որևէ պաշտոն չի ունենա նոր ձևավորվելիք կառավարությունում։ Հիշեցնենք, 3 Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ ԲՀԿ-ն Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի հետ կոալիցիա չի կազմի։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք այս հայտարարությունը նշանակում է, որ ԲՀԿ-ն այլևս ընդդիմություն է, կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե իրենք լինելու են խիստ կառուցողական դաշտում։
Մենք գործունեության հիմքում լինելու է մեկ նպատակ, այն է ժողովրդի շահը եւ բարօրությունը։ Բոլոր այն նախաձեռնությունները, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժի կողմից դա կներկայացվի, եթե մենք տեսնենք, որ համահունչ են մեր ծրագրերի, մեր նպատակներին, համահունչ են այն խնդիրներին, որոնք այսօր կանգնած են երկրի արշավ, բնականաբար մենք դրանք կողջունենք, դրանք կմիանանք, կրկնում եմ, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժը դա կներկայացնի։
Երեք ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետական Հովիկ Աբրահամյանը, անդրադառնալով ԲՀԿ-ի խնդրին, ասաց, թե իր կարծիքով բարգավաճ Հայաստանը ընդդիմություն չէ։ Նա իբրև փաստարկ նշեց այն հանգամանքը, որ ԲՀԿ-ն խորհրդարանում ղեկավարելու է 4 հանձնաժողով։ Հակադարձելով Հովիկ Աբրահամյանի այս գնահատականին, նաև Ռազորևյանն ասաց, թե նույն դրամաբանությամբ կարելի է ասել, որ դաշնակցությունը ընդդիմություն չէ, քանի որ այդ ուժը խորհրդարանում այսօր գլխավորում է 2 հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի պորտֆելները կապ չունեն կոալիցիա լինել չլինելու հետ, դա կարգավորվում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, ասաց Զոհրաբյանը։
Եթե չեմ սխալվում, 4 այո հանձնաժողով հասնում է, եւ ես որևէ հիմք չեմ տեսնում խորհրդարանական ակտի գործունեությունից հրաժարվելու համար։
Արձագանքելով այն պնդումներին, որ կոալիցիա չմտնելով Գագիկ Ծառուկյանի որոշումից հետո ԲՀԿ-ից կարող է արտահոս սկսվել, Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե բացառում է նման հնարավորությունը եւ խորհուրդ տվեց ԲՀԿ-ն չշփոթել որևէ այլ կուսակցության հետ։
Ես կարող եմ ասել, որ չկա Բարգավաճ Հայաստանում որևէ անդամ, որևէ ներկայացուցիչ, որը համաձայն չլիներ կուսակցության այս որոշման հետ, եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից արտահոս չի լինելու։
Իդեպ Նաիրա Զորաբյանը հրաժարվեց պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք 2013-ի նախագահական ընտրություններում ԲՀԿ-ն հանդես կգա նախագահի սեփական թեկնածուով։ Բարգավաճ Հայաստանի կոալիցիա չմտնելու որոշման այսօր մեզեց զրույցում անդրադարձավ Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Հովանեսյանը, ով թեև պատգամավոր էր ընտրվել ԲՀԿ ցուցակով, բայց օրերս ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրեց։ Հմայա Հովանեսյանն ասաց, որ ինքնաբացարկ է գրել, քանի որ իր համոզմամբ այս խորհրդարանը փողով է ընտրվել։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է ԲՀԿ-ի կոալիցիա չմտնելու որոշման, ապա քաղաքագետների միության նախագահի համոզմամբ դրա պատճառը քաղաքական սակարկությունների ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի կոշտ դիրքորոշումն է եղել։ Խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է վարչապետին փոխելու ԲՀԿ-ի պահանջին, որին Սերժ Սարգսյանը չի համաձայնել։ Ավելին, Հմայա Հովանեսյանը համոզմունք հայտնեց, որ Սերժ Սարգսյանը կարծես թե ամեն ինչ արեց, որպեսզի ԲՀԿ-ն կոալիցիա չմտնի, եւ այդ կերպ նախագահական ընտրություններից 8 ամիս առաջ ԲՀԿ-ին զրկեց վարչական ռեսուրսներից։
Ինչ տպավորություն է ստեղծվում, որ Սերժ Սարգսյանը գիտակցաբար ոչ մտածում էր ցուցաբերում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ակնկալիքների նկատմամբ, ձգտելով սադրել ահա այդ հանգուցալուծումը, որովհետև նախագահական ընտրություններից առաջ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է զրկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը վարչական ռեսուրսից, քանի որ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում Բարգավաճ Հայաստանը, տիրապետելով վարչական ռեսուրսին, մտավ շփումների մեջ արմատական ընդդիմության հետ, և Սերժ Սարգսյանը բոլոր հիմքերը ուներ, մտածելու, որ դա կարող է կրկնվել նաև նախագահական ընտրությունների ժամանակ։
Թե ինչ շահեց այս քայլից ԲՀԿ-ն, քաղաքագետների միության նախագահն ասաց, որ առայժմ ԲՀԿ-ն կորցրեց, բայց ստեղծեց հաջողության հասնելու քաղաքական նախադրյալ, տվյալ դեպքում ինքնուրույն գործելու հնարավորություն։
Ունի հնարավորություն այժմ իր սեփական թեկնածուով հանդես գալ նախագահական ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանը։
Դա կարծես ենթադրվում է։
Ձեր կարծիքով ում կարող է առաջադրել այդ պաշտոնում Ռոբերտ Քոչյանին, Վարդան Օսկանյանին։
Երկու տարբերակներն էլ չեմ բացառում։
Իդեպ Հմայա Հովանեսյանը ուշադրություն հրավիրեց նաև այն հանգամանքի վրա, որ Գագիկ Ծառուկյանը իր երեկվա հայտարարության մեջ որևէ անդրադարձ չարեց առաջիկա նախագահական ընտրություններին և չասաց, թե արդյոք սա տարելու է Սերժ Սարգսյանին, թե հանդես է գալու սեփական թեկնածուով։ Քաղաքագետների միության նախագահի համոզմամբ այս հարցը պահելով անորոշ, ԲՀԿ-ն տեղ է թողնում հարցի շուրջ հանրապետականի հետ քննարկման համար։
Պարզ է, որ այս հարցը կարող է կարևորվել նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, կապված նաև այն տարբերակի հետ, որ Բարգավաճ Հայաստանը պաշտպանի Սերժ Սարգսյանին և դրա դիմաց ընտրություններից հետո վերցնի վարչապետի պաշտոն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեք Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հրապարակել է մարդու իրավունքների 2011 թվականի զեկույցը, որում ասվում է, որ Հայաստանում ոտնահարված են իշխանությունը ընտրությամբ փոխելու, խոսքի և մամուլի ազատություն, ինչպես նաև դատական անկախ համակարգ ունենալու քաղաքացիների իրավունքները։ Հայաստանցի իրավապաշտպանների և օմբուդսմենի կարծիքով փաստորեն զեկույցը հիմնականում մոտ է իրականությանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի իրավապաշտպանները ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի մարդու իրավունքների 2011 թվականի զեկույցը համարում են Հայաստանի իրականություն արտացոլող փաստաթուղթ։ Զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանում խախտվում է իշխանությունն ընտրությամբ փոխելու, խոսքի ու մամուլի անկախ դատական համակարգ ունենալու իրավունքները։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նշում է, որ զեկույցն անդրադառնում է այն բոլոր խնդիրներին, որոնք առկա են ու որոնց մասին մշտապես իրենք խոսել են, բայց այն կարող էր ավելի սուր շեշտադրումներ ունենալ, նշում է իրավապաշտպանը։ Նրա գնահատման փաթկապ պես մարտյան իրադարձությունների հետևանքով բանտերում հայտնված ու համաներմամբ ազատ արձակված քաղաքացիներին հիշատակելիս ԱՄՆ-ն չի անդրադառնում ազատ արձակման իրավական հիմքերին։ Նրանք ազատ արձակվեցին համաներմամբ, այլ ոչ թե արդարացման վճիռներով, այս տարբերությունը կարևոր է, կարծում է Սաքունցը։ Նա մատնանշում է նաև զեկույցի այն հատվածը, ըստ որի գործադիր իշխանության համար դատարանները ծառայում են որպես քաղաքական ճնշման գործիք։
Փոխել որ վերջնաշով կդրվի արդարադատության պահանջը, որովհետև զեկույցը մանդատարնում է արդարադատության խնդրին, որ դատականացիաները դեռևս իրենք արդարադատության իրականացման հետ կեցակետից ուրեմն չեն ապահովում լիարժեք արդարադատականություն, դա հետ կապված կարելի էր հենց այդ օրինակը բերել, որ այ տեսեք, ճիշտ է, քաղաքբանտակիաները ազատ արձակվեցին, բայց էլի հենց արդարադատականության կամ դատական վճիռների կամ մեղադրանքների վերանայման կամ դրանց բացառման, հա, փոփոխման արդյունքում չեղավ։
Միջդեռ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի գնահատականներով ԱՄՆ զեկույցը մի ձևակերպմամբ բնորոշել է այն կարևոր խնդիրը, որն առկա է Հայաստանում և որից բխում են մնացած խնդիրները։ Զեկույցում նշվում է, որ 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանը դարձավ Հայաստանի նախագահ բավականին թերի ընտրությունների արդյունքում։ Զեկույցի համաձայն ամենակարևոր խնդիրը Հայաստանում այն է, որ խախտվում է ընտրությունների միջոցով իշխանություն փոխելու հայաստանցիների իրավունքները։ Հարությունյանն անդրադառնալով այս գնահատականին ասում է, որ սա ամենակարևորն է, որ տրվել է ԱՄՆ իշխանությունների կողմից։ Փրկագրային բնույթի այս զեկույցը իրավապաշտպանը ամենևին էլ չի համարում փաստաթուղթ, որը հրապարակվելուց հետո այլևս իր ազդեցությունը չի թողնի, դրանք պիտակավորում են Հայաստանին, կարծում է Հարությունյանը։
Սրանք ստեղծում են համապատասխան վերաբերմունք Հայաստանի նկատմամբ, և չի կարող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիվանագետը իր դիվանագիտական գործնեության ընթացքում Հայաստանին առնչվող դուրս գալ այս զեկույցի շրջանակներից կամ չենթարկվել այս զեկույցի ոգուն։ Այս բոլոր զեկույցները իհարկե թելադրում են համապատասխան գործելաոճ, որը ուղղված է ոչ թե Հայաստանի իշխանությունների դեմ, այլ Հայաստանի դեմ։
Ասպարեզ լրագրողական ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն անդրադառնում է զեկույցի հետևանքներին, գնահատականները համարելով կոշտ ու ճշմարտությանը մոտ։ Նա նշում է, որ Հայաստանն այս դեպքում կդիմի ԱՄՆ իշխանություններին աջակցություն խնդրելով զեկույցում ներառված խնդիրների լուսման համար։ Հայաստանը, սակայն, զրկանքներ չի կրի այնպես, ինչպես եղավ հազարամյակների մարտահրավերների ծրագրի պարագայում, նշում է Բարսեղյանը։ Ծրագրի ճանապարհաշինության բաղադրիչը ԱՄՆ կառավարությունը դադարեցրեց ֆինանսավորել Հայաստանում ժողովրդավարության հետ կապված, մասնավորապես արդար կառավարման խնդիրների պատճառով։
Հայաստանը այն երկիրը չէ եւ այն դեպքը չէ, որ քսի զրկանքներ կիրառել։ Այն զրկանքը, որը ունեցանք, բավականին լուրջ էր, 60 միլիոն դոլար, դրանով պիտի վերականգնվեր մոտ 900 կիլոմետր ճանապարհ, մենք չունեցանք այդ վերականգնված ճանապարհը նվերի դիմաց։ Դրա մի մասը վերականգնվեց մասնակիորեն վարկերի դիմաց։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի գնահատմամբ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի զեկույցում տեղ են գտել այն խնդիրները, որոնք ավելի վաղ մատնանշել են իրենց զեկույցում։ Անդրեասյանը նշում է, սակայն, որ որոշ դրվագներ իրենց զեկույցում տեղ չեն գտել այն պատճառով, որ իրենք ահազանգիր այդ մասին չեն ստացել։
2011 թվականի դրությամբ հատուկ կտրական վերաբերմունք, որը եղել է ոստիկանությունում առանձին քաղաքական գործիչների նկատմամբ, մեզ մոտ գրանցված չեն եղել, և մենք հետևելով ուսումնասիրելով չենք ստացել նմանահազանգեր։
Էական դրական միտումներ նախորդ զեկույցների համեմատությամբ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի մարդու իրավունքների 2011 թվականի զեկույցում իրավապաշտպանները չեն տեսնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաշտոցի պուրակում տխրահարճակ կրպակներն այլևս չկան, բայց հասարակությունը, բնապահպանները, սոցիալական ցանցերը դեռ շարունակում են քննարկել այդ շարժման ֆենոմենը, մինչդեռ իրավապահները արդեն սկսել են քննել գործերը։ Ակտիվիստներից 4-ին դատական պատասխանատվության են ենթարկում վարչական օրենսգրքի 182 հոդվածով։ Լսենք Էլինա Չելինգարյանին։
Մաշտոցի այգու ապամոնտաժող բրիգադի գործը հասավ վարչական դատարան։ Ոստիկանությունն այսօր դատարանից պահանջեց երկու ակտիվիստներին՝ Կարեն Շիկոյանին և Մանվել Սարգսյանին, վարչական պատասխանատվության ենթարկել։ Դատավորը միանգամից սկսեց դատաքննության փուլը և մերժեց ապացույցները հավաքելու և դատարան ներկայացնելու համար լրացուցիչ 5 օր տրամադրելու Մանվել Սարգսյանի միջնորդությունը։ Մանվել Սարգսյանն ասում է, ամենակարևոր իրեղեն ապացույցները, այսինքն գրպակները, չկան, իսկ միջ դատարան դիմելը ակում ընթացող պայքարի օրերին ոստիկանները շարունակ հավաստիացրել են ակտիվիստներին, որ որևէ օրինախախտում նրանք թույլ չեն տվել։
Տեղում մենք ասում էին շատ կոնկրետ, որ օրինախախտում չկա, բայց դրանից հետո արդեն տարածքից դուրս այդ արձանագրությունները կազմեցին այդ ներկայացրեցին դատարան։
Որպես Կարեն Շիկոյանին և Մանվել Սարգսյանին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ փաստ, ոստիկանությունը նշում է, որ այս տարվա ապրիլի 15-ին Մաշտոցի Պուրակում նրանք անցել են տեղադրված մետաղյա արգելապատներներից և մուտք գործել ոստիկանության կողմից պահպանվող տարածք։ Նրանց մեղադրանք է առաջադրվում վարչական իրավախախտումների օրենսգրքով։ Ապամոնտաժող բրիգադի անդամ քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը վստահ է, որ այս դատական գործընթացը ձևական բնույթ է կրում։
350 ոստիկան մի ամիս մեր հաշվին պահել այդ տարածքում, նրանք ինչ-որ կերպ պիտի փորձեն արդարացնեն դա, ուրիշ ոչ մի բան չկա այստեղ։
Հիշեցնեմ, ավելի վաղ, երբ դեռ Մաշտոցի Պուրակի կրպակների ապամոնտաժման հորդոր չէր եղել նախագահի կողմից, ոստիկանությունը նման հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ վերահաստատեց իր դիրքորոշումները խնդրի վերաբերյալ, հայտարարելով, որ լիազորված չէ կասկածի տակ դնել քաղաքապետի կողմից արձակված և չվիճարկված շինարարական թույլտվության իրավաչափությունը, այն որոշելու լիազորությունը պատկանում է բացառապես վարչական դատարանին, հետևաբար ոստիկանությունը պարտավոր էր թույլ չտալ միջամտություն հիշատակված շինարարական աշխատանքներին, ապահովելով Մաշտոցի Պողոտային հարող այգում հասարակական կարգի պատշաճ պահպանությունը, այդ թվում նաև այդ աշխատանքները խոչընդոտող անձանց և շինարարների անվտանգությունը, ուստի հասարակական կարգի պահպանման ուղված ոստիկանության պահանջները միանշանակ բխել են օրենքից, նման գործողությունները կարող են որակվել որպես ինքնիրավչություն և առաջացնել վարչական պատասխանատվություն։ Ապամոնտաժող բրիգադի ակտիվիստներն ասում են, իրենց մեղադրանք է ներկայացվել վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 183-րդ հոդվածով, սակայն պատիժը պահանջվում է իրականացնել մեկ այլ, 182-րդ հոդվածով, որն առաջացնում է ավելի խոշոր սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 10-նապատիկից միջև 50-նապատիկի չափով տուգանք։ Մանվել Սարգսյանն այսօր դատարանում և դրանից դուրս հայտարարեց, որ եթե կրպակների քաղաքացիական ապամոնտաժումը ոստիկանությունը համարել է օրինախախտում, ապա նախագահի հրամանով դրանց ապամոնտաժումը նույնպես պետք է համարել ապօրինի գործողություն, որին ոստիկանությունը մասնակցություն է ունեցել։
Մենք կբերենք այդ տարածքում և կապացուցենք, որ անօրինական ձևով ոնց որ կառուցում էին, անօրինական ձևով ապամոնտաժել են դա։ Այստեղ օրենք չի, որ և ոստիկանությունը մասնակցել է այդ անօրինական գործողությունների և շինարարությունների ժամանակ և ապամոնտաժման։ 350 ոստիկան մի ամիս մեր հաշվին պահել այդ տարածքում, նրանք ինչ-որ կերպ պիտի փորձեն արդարացնեն դա, ուրիշ ոչ մի բան չկա այստեղ։
Երկու ակտիվիստների, Մանվել Սարգսյանի և Կարեն Շիկոյանի մասով դատարանն իր վճիռը կհրապարակի հունիսի 8-ին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամբողջ աշխարհում դոլարի գնաճը դա իհարկե նախ վերջ պայմանավորվում է եվրոյի գոտու ճգնաժամով։ Հսկայական պարտ կուտակած Հունաստանը փորձագետների համոզմամբ կարող է ստիպված հեռանալ եվրոյի գոտուց, ինչ անխուսափելիորեն կհարվածի եվրոին։ Դոլարի կուրսի տատանումները ազդում են բոլոր երկրների, այդ թվում Հայաստանի տնտեսության վրա, ինչին գումարվում են տեղական բնույթի գործոնները։ Դոլարը արդեն 410 դրամով են վաճառում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Դրամի արժեզրկումը շարունակվում է եւ տարադրամի փոխանակման Երևանյան կետերում Միացյալ Նահանգների 1 դոլարը դիմաց այսօր պահանջում էին 410 դրամ։ Հիշեցման կարգով ուղղակի նշենք, որ ընդամենը 10 օր առաջ 1 դոլարը դիմաց պահանջում էին 399.400 դրամ։ Իսկ եթե մի փոքր ավելի ետ գնանք, ապա ըստ Հայաստանի Կենտրոնական Բանկի տվյալների, օրինակ, անցած տարվա հոկտեմբերի 3-ին ամերիկյան 1 դոլարը վաճառվել է մոտ 374 դրամով։ Ստացվում է, որ անցած գրեթե 8 ամիսների ընթացքում դրամը արժեզրկվել է շուրջ 10%-ով։ Այսօր Ազատության ռադիոկայանի զրույցում Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը դրամի արժեզրկման 3 պատճառ նշեց։
Այսինքն առաջ դոլարը արժևորվում է ամբողջ աշխարհում, որովհետև նավթի գները նշտում են։ Քանի որ նավթի գները դոլարով են, նավթի գների անգումը մեխանիկորեն նշանակում է դոլարի արժևորում։ Եվ այն երկրները, որոնք բարելիք ներգծող, այդ ընթացքում ունենում են ազգային արժույթի հարաբերական արժեզարկում։ Սա խնդրի մոտավորապես, այսպես ասենք, 1/3-ն է։
Խնդրի մնացած 2/3-ը կապված է բուն հայկական երևույթների հետ, շարունակեց Բագրատյանը։
Առաջինը մենք չունենք զգալի աճ տրանսֆերտների, դրանք կանգնացել են որոշակի մակարդակին, իմ կարծիքով այնպիսի մի պահ է եղել, որ այլևս գնացածներն անկան շատ են, որ մենք հետագա արտագաղթին զուգահեռ տրանսֆերտների աճ չպետք է ակնկալենք։ Գիտեք, ասենք եթե տանը ապրում են 5 հոգի, 2 հոգին գնացել են, այդ 2 հոգին 3 հոգուն փող կուղարկեն։ Բայց եթե որ այդ 5-ից ևս 2-ն են գնացել, մնացել է տանը մեկը, ուղարկող փողի ծավալը կպակասի, քանի որ սպառողն է պակասում, չնայած ուղարկողների թիվն ավելանում է։
Ըստ Հրանտ Բագրատյանի իր դերն է խաղում նաև այն, որ Հայաստանում տեղի չի ունենում տնտեսական վիճակի բարելավում։
Զգալի է նաև այն, որ բաժանվեցին միանգամից մայիս ամսվա մեջ բաժանվեցին շուրջ 100 միլիոն դոլարի կարգի կաշառքներ, 25 միլիոնը հասավ ժողովրդին, 75 միլիոնը մնաց միջնորդների մոտ, այսպես կոչված կուրատորների մոտ։ Եվ այդ փողը այսօր նույնպես փոխարկվում է դոլարի։ Այս փունջի պատճառով մենք այսօր ունենք որոշակի անկում։
Նախկին վարչապետը ի վերջո հետևություն արեց, որ դրամի շարունակվող արժեզրկումը առաջիկա 1-2 շաբաթներին ուղղակի կհարվածի քաղաքացիների գրպանին, քանի որ Հայաստանը ներմուծող երկիր է, ուստի ապրանքները կցանկանան։ Հրանտ Բագրատյանը նաև ընդգծեց, որ քանզի այս ընթացքում Հայաստանում մարդկանց աշխատավարձերը, կենսաթոշակները չեն բարձրանում, ստացվում է, որ մարդիկ շարունակում են աղքատանալ։ Այսօր մենք փորձեցինք մեկտավանություններ վերցնել նաև Հայաստանի կենտրոնական բանկից, սակայն մեզ խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Դարձյալ լսենք Բագրատյանին։
Ընդհանուր առմամբ դրամի արժեզրկումը վատ չէ արտահանման պոտենցիալի համար, սակայն սա կարող է չբերել ծանր սոցիալական հետևանքները, եթե դրան զուգահեռ տնտեսությունը մրցունակությունը բարձրանար, տնտեսությունը ազատվեր մենաշնորհներից, բայց քանով դա տեղի չունենում եւ նման մտադրություն ոչ ոք չունի, կարծում եմ, որ կենտրոնական բանկը կշարունակի պայքարել այս արժեզրկման դեմ, արդեն այս վերջին մի քանի ամիս մի 300 միլիոն դոլար մսխել է պետական ռեզերվներից, կշարունակի մսխել այդ ռեզերվները։ Հնարավոր մեկ այլ քայլը նոր պարտք վերցնելն է, որպեսզի պահուստերը պաշտպան մակարդակի պահեն։
Օրվա ընթացքում մենք եղանք նաև տարադրամի փոխանակման մի քանի կետերում, այդ կետերից մեկի սեփականատեր Լուսինե Չալաբյանը մեզ փոխանցեց, թե վերջին օրերին մարդիկ ավելի շատ են դոլար գնում։
Ընդհանրապես դրամը արժեքը կորցնում է դոլարի պահանջարկը, ժողովրդի մոտ ավելի շատանում է, պահանջարկը ավելանում
է։ Ու մարդիկ սկսում են ավելի շատ դոլար առնել։
Այո, սկսում են ավելի շատ դոլար առնել։
Վերադառնանք սակայն Հայաստանի նախկին վարչապետի այդ զրույցին։ Հրանտ Բագրատյանին խնդրեցինք կանխատեսում անել, թե առաջիկա ինչ ընթացք կստանա դրամ-դոլար հարաբերակցությունը։
Ընդհանուր առմամբ այս տարի ես սպասում եմ, որ այս միտումները կշարունակվեն, դրամը տարվա ընթացքում սահուն կարժեզրկվի։ Տեսեք, օրինակ, առաջիկայում, եթե ներքաղաքական իրավիճակը ՀՀԿ, ԲՀԿ ճիշտ այն է, ինչ ներկայացում է, այլ ոչ թե մենք գործում ենք թատրոնի հետ, Հայաստանից պետք է որ կապիտալի արտահոսք զգալվեն ավելանա, պետք է այս ամենին ավելանա մինոր անգամանք։ Ինչ ուզում եք ասեք, կապիտալի արտահոսք դեր կունենա։
Դիտադրությամբ դոլարով, ասենք դոլարը գնա։
Բնական է, բնական է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի աշնանը, մոտ 480 ընտանիքներ բնակարանամուտ են տոնելու։ Քաղաքաշինության նախարարությունը վիճակահանության բնակարաններ է բաժանում։ Դրան կառուցում է Glendale Hills-ը։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանին։
Գյումրիում 1756 անօթևան ընտանիք մինչև սեպտեմբեր բնակարանամուտ կտոնի, այսպես հավաստում են ոլորտի պատասխանատուները։ Հիշեցնեմ, դեռ անցած տարի դեկտեմբերին էր նախատեսվում շահագործել բնակարանների այս խմբականակը, սակայն հաշվի առնելով առաջին փուլում կառուցված շենքերում շահագործումից հետո ի հայտ եկած թերությունները, այս անգամ որոշվեց չշտապել ու որակի հաշվին բնակարան չկառուցել։ Հետո հայտարարվեց, թե բնակարանները կշահագործվեն մայիսին, սակայն այստեղ էլ ինչ-որ տեղ քաղաքականությունը խանգարեց։ Բնակբաշ ման գործընթացը տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից շարկելու համար այն հետաձգվեց։ Իսկ մինչ բնակարանատեր դառնալը անօթևան ընտանիքը ամիսներ, նույնիսկ տարիներ շարունակ փաստաթղթերի մի ամբողջ փաթեթ է ներկայացնում բնակբաշխման հանձնաժողով։ Դրանք մի քանի գերատեսչություններով ստուգվում է, ու եթե ինչ-որ անհամապատասխանություն է հայտնաբերվում, ընտանիքը կարող է նույնիսկ զրկվել բնակարան ստանալուց։ Եթե բնակարանի շահառու է ճանաչվում, հետո վիճակահանության է մասնակցում, հավաստագիր ստանում ու սպասում բնակարանի շահագործմանը։ Գյումրեցի 480 անոթևան ընտանիք մասնակցեց հերթական վիճակահանությանը։
Ուշ 2 ճարամազ, 32 վերջեք, 13 բնակարան, 3 քարտ։
Այսպես ասած, թղթով բնակարանատեր դարձած անօթևանների շատերը հուզված էին։
Հենց մեզ բան շատ հուզված եմ, չեմ կարող ասել, չեմ
դրնակալել։
Չեք ավադում, որ տունեք ստացել։
Հիմա այս պահին էլ
նույնիսկ չեմ ավադում։ Ուրախ ենք, երկարես ստացել ենք։
Եղան նաև դժգոհություններ, հատկապես բազմանդամ ընտանիքների կողմից։
Կտրում եմ իմ հարցը ստուցեք, քորսենյակը չկտրեցիք, թե բարդ է բացական։ Մեխով է բացական։ Ուտե քոր չես տա, աշխատանք չես տա, գնաց մեր որդից են վիավորվավ իմեր կապարում է թուրկյաներում,
ստեղնդերում
ու թոքով իմա կանի սենյակ է ծերը։
Իրեք։
Երեք սենյակ, տեղավորվ է։
Դու ինչ տեղավոր է, շտը պահելամ բանուշկյանի վտա վեր ելակ է։
Երկու աղբեր ենք, երկու սենյակ շանված, հայուկիված գրավոր։
Կանի Հիշեցնեմ, պետությունը փոխհատուցումը այնքան, որքան երկրաշարժին կորցրել է անօթևան ընտանիքը, հաշվի չառնելով, որ 24 տարվա ընթացքում մի ընտանիքը 2-3 եւ ավելի է դարձել։ Իսկ եթե ընտանիքից որևէ անդամ է պակասել, հաշվի չառնելով կորցրած սենյակների թիվը, անմիջապես պակաս է հատկացվում։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանից հետաքրքրվեցինք, թե ի վերջո ինչպես է լուծվելու բազմանդամ այն ընտանիքների խնդիրը, որոնց մի մասը տեղափոխվում է բնակարան, մի մասը շարունակում է մնալու ապրել տնակում։
Խոսքը վերաբերում է բազմանդամ ընտանիքներին, որոնք զբաղեցնում էին մեկից ավելի տնակ, մեկը հատկացնելուց հետո կապոպեք, ուսումնասիրեք նոր ձեզ հստակ պատասխան։
Հավելեմ, որ Աղետիկ օդին վերակառուցելու հերթական թվով 4-րդ ծրագիրը 2013 թվականին կավարտվի, որի արդյունքում 6200-ից ավելի անօթևան ընտանիք բնակարանատեր է դառնալու։ Եթե հաշվի առնենք, որ միայն Գյումրիում տնակներում մոտ 3000-ից ավելի ընտանիք կշարունակի բնակվել, Աղետիկ օդին վերակառուցելու ևս մի ծրագիր առնվազն անհրաժեշտ կլինի։ Սաթերիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընթերցենք օրվա թերթերը, հիմնական թեման բնականաբար բարգավաճի դիրքորոշումն է կոալիցիոն կառավարության հարցում, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Կոալիցիոն կառավարության ձևավորմանը չմասնակցելու մասին ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի երեկվա հայտարարությունը որոշակիորեն հստակություն մցրեց ընտրություններից հետո ներքաղաքական կյանքում տիրող սպասողական կանխատեսումային կացության մեջ։ Ըստ այդմական հայտ է, որ ներքաղաքական դաշտում պայքարում եւ հիմնական դերակատար քաղաքական ուժերի փոխհարաբերություններում այսուհետև միանգամայն նոր իրավիճակ է ստեղծում հնարավոր զարգացումների տարբերակների բազմացմամբ ու դրանցից բխող ենթադրություններով ու հետևություններով հանդերձ։ Գագիկ Ծառուկյանի երեկվա հայտարարությունից տրամաբանորեն բխում է, որ Բարգավաճ Հայաստանը առանձին է մասնակցելու նախագահական ընտրություններին։ Չմտնենք հնարավոր թեկնածուների անունների շրջանառելու գայթակղության ճահճուտը։ Տվյալ պարագայում էական այն է, որ ԲՀԿ-ն որպես առանձին ուժ է ներգրավելու նախագահական ընտրություններին։ Մեկնաբանությունը շարունակում է ժողովուրդը։ ԲՀԿ-ի այս քայլը նաև շատ հարցերի տեղիք է տալիս։ Մասնավորապես ինչ է լինելու նախորդ տարվա փետրվարին ստորագրված կոալիցիոն հայտարարության հետ, որով հանրապետականը, Բարգավաճը եւ օրինաց երկիրը պայմանավորվել էին 2013 թվականի ընտրություններում սատարել գործող նախագահի թեկնածությունը։ Արդյոք կոալիցիայից դուրս գալով ու իշխանության մաս չլինելով ԲՀԿ-ն պարտավորված է լինելու պաշտպանել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ու սա այն դեպքում, երբ այսուհետև այդ կուսակցությունը պետք է համարվի ընդդիմություն, բանն այն է, որ եթե այս կուսակցությունը իշխանության մաս չի կազմում, ապա ինքնըստինքյան դառնում է ընդդիմություն։ Դեռ ավելին, ազգային ժողովի նիստում ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցությունը պետք է հայտարարի ընդդիմադիր լինելու մասին, քանի որ նման ընդհացակարգ է նախատեսում կանոնակարգ օրենքը, որտեղ գործունեության երաշխիքներ կան խորհրդարանական ընդդիմության համար։ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Սուրեն Աբրահամյանը առավոտի այն դիտարկմանը, թե ԲՀԿ-ի կոալիցիա մեջ չմտնելով փաստորեն ստացվեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այնուամենայնիվ հաջողվեց սեպ խրել ԲՀԿ հանրապետականի միջև ու ազատվել կոալիցիայից, այսպես պատասխանեց։ Բացարձակապես, որովհետև ըստիս Բարգավաճ Հայաստանը ավելի շատ ձայն էր հավաքել, ու ինքը ոչ թե պիտի գնար, որ կառավարությանը հաջողություն մաղթեր, այլ ինքը պիտի կառավարությունը ձևավորեր։ Այդ ժամանակ կասեին, որ համարձակ ու գնահատելի քայլ է արված։ Հանրապետություն կուսակցության ՀԱԿ-ից դուրս գալու որոշման հիմնավորումներից մեկը հենց ԲՀԿ-ի հետ ՀԱԿ-ի համագործակցությունն էր։ Այս առնչությամբ առավոտի այն հարցին, թե ԲՀԿ-ն այս քայլով փաստորեն իրեն տեսնում է ընդդիմության դաշտում, Սուրեն Աբրահամյանը չի համաձայնվել։ Այդքան ջրահավատ մի եղեք, բացառում է, որ իրենք ընդդիմություն դառնան։ Հասկանում են ապագա դժվարությունները հանրապետության գլխին կանգնած, դրա համար էլ իրենք իրենց են ապահովագրում ընդամենը։ Երկիրը շարունակում է քննարկումը։ Կոալիցիոն կառավարության ձևավորմանը չմասնակցելու որոշմամբ, դրսևորելով հստակ քաղաքական կեցվածք, ԲՀԿ-ն ցույց տվեց, որ չի ուզում դառնալ ֆորմալ մի գործընթացի մասնակից, որի ողջ իմաստը Սերժ Սարգսյանի այլընտրանքայինության երաշխավորումն է և կայացած խորհրդարանական ընտրությունների կեղծված արդյունքների վավերացումը։ Եթե հանրապետականի բացարձակ մեծամասնություն ստանալը ձևականի էր վերածվում նրա կողմից ստեղծվելի կոալիցիան ԲՀԿ-ի մասնակցությամբ, ապա այն կրկնակի ձևական է դառնում իշխանություն ձևավորելու գործընթացից վերջինիս դուրս գալու պարագայում։ Չնայած դրան, Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո երեք հայտարարել է։ Հիմք ընդունելով ՕԵԿ-ի պաշտոնապես ներկայացված հայտը, իրենք որոշել են կոալիցիա ձևավորել վերջինիս հետ։ Սա խիստ անտրամաբանական որոշում է, որովհետև հասկանալի չէ, ինչ նպատակի պետք է ծառայի բացարձակ մեծամասնություն ունեցող, ըստ էության իշխանության համար միայնակ պատասխանատվություն կրող ուժի որևէ ձևաչափով միավորումը 5%-անոց վստահության քվե ունեցող ՕԵԿ-ի հետ, որը ոչ մի կշիռ քաղաքական դաշտում, հասարակությունում չունի և որի միակ արժանիքը ՀՀԿ-ի համար դժբախտաբար թե բարեբախտաբար Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանելու տված երդումն է։ Իրավանքի թղթակիցը հանրապետական պատգամավոր Հերմինե Նաղդալյանին հարցնում է. Շատերը խոսում են ընտրակաշառքների մասին, ընդ որում նաև նրանք, ովքեր կաշառել են ընտրողներին։ Պատասխան. Ընդհանրապես հանրապետական կուսակցությունը խնդիր էր դրել, որ մենք անցկացնենք օրինակելի, արդար, ազատ թափանցիկ ընտրություններ և մեր երկրի քաղաքացին վստահ լինի, որ ինքն իրականում արդար ընտրության ճանապարհով քվե է տվել այս կամ այն ուժին։ Դրա հետ մեկ տեղի հարկե կյանքի սոցիալական պայմանները կբարելավվեն ու կունենանք այն քաղաքացին, որն իրականում ժողովրդավարական հասարակության անդամ է, քաղաքացի և հասկանում է իր ձայնի արժեքը, իր քվեի ուժը ու երբեք չի գայթակղվի ու չի վաճառի իր ձայնը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մոլորակ հանդես անդրադառնանք միջազգային ուշագրավ զարգացումներին։ Մոսկվայում գումարվել է Եդինա Ռոսիայի համագումարը Բաքվում Եվրատեսիլի երկրորդ կիսաեզրափակիչի օրը Զավեշտալի միջադեպ։ Ադրբեջանցիները զրկվել են 2020 թվականի Օլիմպիադան հյուրընկալելու հնարավորությունից և հիմա երազում են վրացիների հետ այդ տարի գոնե ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը անցկացնել։ Մոլորակ հանդեսը պատրաստել են Հրաչ Թամրազյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազա Բաբայանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Մոսկվայում ուրբաթորը բացվեց իշխող կուսակցության համագումարը։ Այնտեղ իշխում է Եդինա Ռոսիա կուսակցությունը, որի հետ սերտ համագործակցային հարաբերություններ են հաստատել հայաստանյան կուսակցությունները, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է ինչպես իշխող հանրապետականին, այնպես էլ հիմա անդիմադիր համարվող Բարգավաճ Հայաստանի։ Ինչպես հաղորդում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, Հայաստանի պատվիրակությունը բավական մեծ է։ Լսենք նրա ռեպորտաժը Մոսկվայից և տեսնենք, թե ինչ է կատարում Ռուսաստանի իշխող կուսակցության համագումարում։
Այսօր Մոսկվայում մանեժում սկսվել է Եդինա Ռոսիա կուսակցության համագումարը, այն երկու օր է տևելու։ Համագումարի աշխատանքներին այսօր մասնակցում է վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նա հիշեցնեմ, նախորդին կուսակցությանն անդամ ակցելու հայտ է ներկայացվել։ Նախատեսված է, որ Դմիտրի Մեդվեդևը կգլխավորի այս կուսակցությունը, քանի որ կուսակցության գործող անկուսակցական նախագահ Պուտինը այլևս չի ուզում կուսակցության նախագահ լինել։ Հիմնական իրադարձությունները կլինեն վաղը մայիսի 26-ին համագումարի աշխատանքների նախատեսված է նաև Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի մասնակցությունը։ Սա ի դեպ առաջին անգամ է Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ, երբ երկրի վարչապետը իշխող կուսակցության անդամ է, ընդհանրապես կուսակցական է։ Այսօր համագումարին իր ելույթի ժամանակ Մեդվեդևն ասել է, кусакцությունում լուրջ փոփոխություններ են լինելու։
Для сохранения лидерского положения партии нам необходимо провести довольно существенные изменения.
Որպեսզի կուսակցությունը պահպանի իր դիրքերը, երկրում անհրաժեշտ են լուրջ բարեփոխումներ կուսակցության ներսում։ Այսօր համագումարին ասել է Մեդվեդևը։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերին անցել են Պետդումայի ընտրությունները, որոնց արդյունքում Դումայում նորից մեծամասնություն է ստացել Եդինա Ռոսիա կուսակցությունը, սակայն ընդդիմության ակտիվ բողոքների ֆոնին Պուտինին գրեթե դադարել է խոսել կուսակցությունից և վաղը պաշտոնապես Եդինա Ռոսիայի նախագահ կընտրվի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Վերջում հավելեմ, որ Եդինա Ռոսիա կուսակցության համագումարին հրավիրված են 1500 հյուրեր մոտ 50 երկրներից, այդ թվում նաև Հայաստանից։
Ադրբեջանը շարունակում է մնալ միջազգային լրատվամիջոցների քննադատության թիրախ, առաջատար այնպիսի հեռուստականներ, ինչպես ասենք BBC-ն, CNN-ը ցուցադրում են հատուկ լրագրողական հետաքննություններ, որտեղ ցուցադրվում է, թե ինչպիսի ավտորիտար բիրտ ու կոռումպացված ռեժիմի հետ գործ ունեն Եվրատեսիլի դիտելու համար Բաքու ժամանած հյուրերը, ընդ որում բոլորն են առանձնացնում այն փաստը, որ Ալիևի դեմ ցանկացած քաղաքական անդիմախոսություն պատժում է դաժան ձևով, նշում է, որ Եվրատեսիլի Ամերիկասրահը Crystal Hall, բյուրեգասրահը կառուցվել է Ալիևի ընտանիքին պատկանող ընկերության կողմից։ Գևորգ, բայց կարծես թե ամեն օր ինչ-որ մի սկանդալ է սկսվում, ինչ-որ մի սկանդալային պատմություն է տեղի ունենում։
Այո, հրայր, կարող ենք ասել, որ տհաճան ակնկալներ է մատուցում ամեն մի նոր օրը Եվրատեսիլի անցկացման ադրբեջանական իշխանություններին։ Պարզ է, որ իշխանությունները ի վիճակի չեն վերահսկել այդ քանակությամբ մարդկանց, խոսքը հյուրերի և նախ և առաջ Եվրատեսիլի մասնակիցների մասին է։ Դեռ մինչև մրցույթի մեկնարկը խոսում էին, որ Շվեդիան ներկայացնող երգչուհին Լորինը որոշակի օրակարգով է ժամանում Բաքու, մասնարար դեռ Շվեդիայում նա թույլ էր տվել իրեն որոշ արտահայտություններ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ, սակայն այս երգչուհու շուրջ իրադարձությունները սրընթաց կերպով սկսեցին զարգանալ 3-3-ին, երկրորդ կիսաեզրափակիչ համերգի ավարտին կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, երբ Շվեդ երգչուհուն հարց ուղեց Reuters գործակալության թղթակից, Reuters-ի թղթակիցն ասում էր.
We know you had a meeting with the representatives of opposition. What's your impression after this meeting?
Հայտնի է, որ դուք հանդիպել եք ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, ինչ տպավորություն ունեք այդ հանդիպումից, ընդհանրապես ինչու որոշեցիք կազմակերպել այն եւ ինչ կարող եք ասել Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի մասին։ Նշեմ, որ ասուլիսը հերարցակվում էր Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում եւ կար սինխրոն թարգմանություն։ Թարգմանիչները Reuters-ի թղթակցի հարցից փոքրինչ շփոթվեցին, մոտ 20 վայրկյան լռություն տիրեց, որից հետո հարցի թարգմանությունը ադրբեջաներեն ձևակերպվեց միանգամայն այլ կերպ։ Թարգմանիչը նշեց, թե Բրիտանուհի լրագրողը Լորինին հարցնում է, ինչպես եք ձեզ զգացել բեմում ելույթի ժամանակ։ Սրան զուգահեռ, սակայն տեղի ունեցավ մեկ այլ դրվագ, որը փաստորեն թարգմանիչների այս բոլոր ջանքերը հավասարեցրեց զրոյին։ Ասուլիսը վարող ադրբեջանցի կազմակերպչի նյարդերը տեղի տվեցին եւ նա բավական բարձր տոնայնությամբ սկսեց խոսել։
Just before you say I want to remind everyone that we are here in a great mood.
Սկսեցի հիշեցնել բոլորին, որ մենք այստեղ ենք հավաքվել բարձր տրամադրությամբ, մրցութային տրամադրությամբ եւ հարկ չկա քաղաքականացնել այս ամենը, բայց ամեն դեպքում դուք կարող եք պատասխանել այս հարցին դիմելով Շվեդ երկչուն մեծահոգաբար թույլ տվեց ադրբեջանցի այդ երիտասարդը։ Նշեմ, որ այս հատվածը ընդհանրապես ադրբեջանական հեռուստատեսության եթերում չթարգմանվեց եւ Շվեդիայի ներկայացուցիչը այս պրեսինգից շփոթված տվեց դիվանագիտական պատասխան, ասելով, որ ես կյանքը բաժանում եմ երկու հատվածների, մեկը անձնականն է, մյուսը աշխատանքը, սակայն այս ամենով կարծես այս ամբողջ պատմությունը չավարտվեց, որովհետեւ 100 հազարավոր մարդիկ այս ասուլիսը դիտում էին հանրային հեռուստատեսության եթերում Ադրբեջանի եւ փառացիորեն մի քանի րոպե անց սոցիալական ցանցերը Ադրբեջանում եւ անկախ լրատվամիջոցներ այն մի քանի անկախ կայքեջերը, որ մնացել են Ադրբեջանում, ողողվեցին տարբեր տեսակի մեկնաբանություններով։ Միայն մի մեջբերում Թուրան գործակալությունը ահա թե ինչ է գրում։ Հանրային հեռուստաընկերությունը փաստորեն որոշեց կեղծել ասուլիսի մի ամբողջական հատվածը, թերևս կարծելով, թե անգլախոսները միայն իրենց ընկերություն ունեն։ Հետաքրքիր է, այս անգամ էլ Եվրոպական հեռարձակողների միությունն իր պաշտպանության տակ առնելու Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերությանը, գրում է Թուրանի թղթակիցը։
Թվում է, թե Ադրբեջանին դուր են գալիս այս խոշոր ծրագրերը, շինարարական նախագծերը եւ մեծ միջազգային շոուները, մրցույթները։ Հիմա էլ Ադրբեջանը ցանկանում է Վրաստանի հետ անցկացնել Եվրոպայի չեմպիոնատ, Եվրոպայի ֆուտբոլի չեմպիոնատ 2020 թվականի համար։ Ինչ պատահեց, ինչպես պատահեց, որ Ադրբեջանը որոշեց Վրաստանի հետ դիմել այս մրցույթը իր մոտ անցկացնելու համար։ Նախկինում կարծեմ Ադրբեջանը հրաժարվել էր այս գաղափարից։
Այո, հրայր, հիշեցնեմ, որ այս մասին խոսակցություններ եղան այս տարվա մարտ ամսին, երբ Վրաստանի նախագահ Սահակաշվիլին այցելել էր Ադրբեջան։ Այնտեղ նա ասաց, որ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերի թվում նաև մտադրություն են հայտնել համատեղ հայտ ներկայացնել 2020 թվականի Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը երկու երկրներում անցկացնելու համար, բայց այնուհետև Ադրբեջանը հրաժարվեց նավթային դոլարներով Ադրբեջանը սպորտային նոր համալիրներ է կառուցում, վերանորոգում է հները, եւ Ադրբեջանը հավակնոտ ծրագրեր ունի, հայտ էր ներկայացրել նույն թվականին 2020-ին օլիմպիական խաղերը հյուրընկալելու համար, սակայն երկու օր առաջ օլիմպիական միջազգային կոմիտեն առաջին կրճատումները արեց հայտ ներկայացրած երկրների ցանկում, Ադրբեջանին և Քաթարի հայտը արդեն մերժվել է, և դրանից հետո Ադրբեջանը վերադարձավ այս մտադրության, այս գաղափարին, որ այդ թվականին հյուրընկալի Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը Վրաստանի հետ միասին։ Այսօր Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի էջում լուր է տեղադրվել, որ երկու երկրները արդեն UEFA-ին հայտնել են իրենց մտադրության մասին, Վրաստանը ողջունել է հայտ ներկայացնելու Ադրբեջանի միանալը, Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն ասել է, որ համատեղ հայտը ավելի հեշտ կդարձնի հյուրընկալելու Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը։ Հրայր, այստեղ նաև UEFA-ի պահանջ կա, որ այդ առաջնությունը հյուրընկալող կողմը պետք է առնվազն 2 մարզադաշտ ունենա 50,000 տեղանոց, 3 մարզադաշտ 40,000 և 4 մարզադաշտ 30,000 հանդիսատեսի համար։ Ներկա պահին Վրաստանը այդքան մարզադաշտ չունի, և երկու երկրները միասին կարող են ապահովել UEFA-ի այս պահանջը։
Բացի այդ, նաև չունի հեշտ ֆինանսական միջոցներ։
Այո, ֆեդերացիայի նախագահը նշում է, որ դա կհեշտացնի նաև այդ հյուրանոցների, ենթակառույցների վերանորոգելու հարցը, և նշեմ, որ մայիսի 15-ին լրանում էր հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետ UEFA-ին, Վրաստանը արդեն իսկ պաշտոնապես հայտը ներկայացրել էր, բայց միայնակ, քանի որ Ադրբեջանը նախկինում հրաժարվել էր, սակայն UEFA-ի պաշտոնական կայքում հաղորդագրություն է տեղադրված, որ 18 ամսով երկարաձգում են հայտեր ընդունելու ժամկետը, նկատի ունենալով, որ որոշ երկրներ հետաքրքրված են հայտեր ներկայացնելու, իսկ վերջնական որոշման մասին UEFA-ն կհայտարարի 2014 թվականի սկզբին, արդեն կասի, թե որտեղ են անցկացվելու 2020-ի ֆուտբոլի առաջնությունը։
Լավ, շնորհակալություն, հրաչ։ Ավարտեցինք այսօր մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազատ Բաբայանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրաչ Մերկումյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Շարունակենք ֆուտբոլի թեման։ Մինչև 2020 թվականը դեռ շատ ժամանակ է մնում, մինչդեռ ճիշտ երկու շաբաթից մեկնարկում է ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012-ի առաջնությունը, այն համատեղ անցկացնում ենք, հիշեցնենք, լեհերը և ուկրաինացիները։ Լեհերի առաջին խաղը հույների հետ է, հավաքականները պատրաստվում են առաջնությանը, մայիսի 31-ին տեղի կունենա Հայաստան-Հունաստան ընկերական հանդիպումը, մի քանի օրից էլ մերոնք Ղազախստանի հետ են խաղալու։ Այսօր հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը հրավիրել է ասուլիս, որին ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը այսօր հայտարարեց, որ առաջիկա երկու ընկերական հանդիպումներում առաջին հերթին կարևորում է փորձարկել տակտիկական հնարքները, որոնք պետք է կիրառվեն աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։
Այս տարի մենք արդեն երկու խաղ ունեցանք, ու եթե հիշում եք, ես ասացի, որ այդ երկու խաղը ինձ համար ավելի շատ նոր խաղացողներ տեսնելու համար է, իսկ այս երկու խաղը մեր համար կլինի ավելի շատ տակտիկական ուղղվածությամբ։
18 տարբեր սխեմաների փորձարկումից զատ Վարդան Մինասյանը չբացառեց, որ գուցե 1-2 երիտասարդ ֆուտբոլիստների էլ հնարավորություն տա դրսևորվելու։ Հիշեցնեմ, մայիսի 31-ին Հայաստանի ընտրանին Ավստրիայում ընկերական հանդիպում կանցկացնի Հունաստանի հավաքականի հետ, մի թիմ, որը այս տարի մասնակցելու է Եվրոպայի առաջնությանը, և դրանով ամեն ինչ ասված է, կարծիք հայտնեց Վարդան Մինասյանը։ Հայաստանի հավաքականի երկրորդ մրցակիցը կլինի Ղազախստանի թիմը, որը կհյուրընկալվի Երևանում հունիսի 5-ին։
Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է հիմա այն, ինչ որ մենք մտածում ենք անենք այս խաղերին, հակառակորդին այդքան չենք նայում, բացի դրանից ընկերական խաղերը միշտ էլ մենք այդքան հաշվի վրա չենք կենտրոնանալու, ճիշտ է, հաճելի կլինի հաղթելը, բայց մեզ պետք է նայել այն, ինչ որ ուզում ենք տեսնենք։
Հավաքական հրավիրված 20 ֆուտբոլիստները արդեն վաղը մարզում կանցկացնեն Երևանում, մինչև այդ մարզիչը դժվարանում է գնահատել նրանց ֆունկցիոնալ վիճակը։ Առաջիկա խաղերին ֆուտբոլասերները չեն տեսնի Արազոս Բիլիսին և Էդգար Մանուչարյանին, երկուսն էլ առողջական խնդիրների պատճառով են բացակայում։ Երևանում է նաև հոլանդացի հանրահայտ մասնագետ Ռայմոնդ Վերհեենը, նա սկսում է իր աշխատանքը Հայաստանի ազգային հավաքականում որպես ֆիզպատրաստության մարզիչ։ Ըստ Վարդան Մինասյանի, հավաքականն իսկապես ունի մասնագիտացված մարզչի կարիք։
Նախ նա ստուգելու է այն ֆուտբոլիստերին, որոնք ժամանում են հավաքականի տրամադրության տակ, նրանց ֆունկցիոնալ վիճակը, քանի որ գիտեք, դրանք տարբեր թիմերից են գալիս, ու իրանց վիճակը տարբեր է լինում, մեկը շատ է խաղում, մեկը քիչ է խաղում, մեզ շատ կարևոր է ավելի կոնկրետ իմանալ այդ ֆուտբոլիստի վիճակը։ Երկրորդը, դա որ ես ամենաշատն եմ կարևորում, քանի որ գիտեք, մենք 4 օրվա ցիկլով ենք խաղում, այդ վերականգնվելն է, որը դժվար է ընդհանրապես 3 օրում վերականգնել։ Երրորդ նրա ֆունկցիան կլինի խաղերի վերլուծությունը, որը նույնպես սպეციფიկ
Հայաստանի 12 հոգանոց մարզչական խումբը մեկնելու է Եվրոպայի առաջնությանը։ Հիմնական նպատակը ուսումնասիրել աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստանի մրցակիցների խաղային որակները։ Իսկ գլխավորած թիմի շանսերը ըստ Վարդան Մինասյանի Եվրոպայի առաջնությունից հետո ավելի իրատեսական կլինի գնահատել։
6 խաղ ենք դիտելու, որի մեջ մտնում է Չեխիա, Իտալիայի խաղերը, այսինքն կունենանք ավելի թարմ ինֆորմացիա, ավելի լավ տպավորություն։
Նորայր Մամեդովից բացի այլ նոր անուններ առայժմ չեն համալրի ազգային հավաքականը, բայց ինչպես գլխավոր մարզիչն ասաց, ուշադրության կենտրոնում են հայազգի բոլոր ֆուտբոլիստները։
Ես այս տարի մանավանդ որ ժամանակ շատ ունեմ, բոլոր խաղերին հետևում եմ։ Ու հաստատ տենց ֆուտբոլիստ, որ աչքի ընկնի, կհրավիրի հավաքական։ Դա իմ կարծիքով։ Կարող է ձեզ ինչ-որ ֆուտբոլիստ ա դուր գալիս, չգիտեմ։
Այսօր այցելեցինք Հանրապետական մարզադաշտի տոմսարկը, որտեղ արդեն սկսվել է Հայաստան-Ղազախստան հանդիպման տոմսերի վաճառքը։ Ի տարբերություն Եվրո 2012-ի ընտրական փուլի հանդիպումների, այս անգամ երկրպագուների մեծ հետաքրքրություն չկա։ Տոմսերի գները չեն փոխվել 3-ից 8000 դրամ։
Չէ, ամենաշատ ասենք 400, 500, դրանից ավելի դեռ չեն ասում։ Հուսանգերական խաղ երևի դրանում են, բայց ինձ թվում է լիքը վաճառվի, վերջի օրերին կվաճառվի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։